Предоставление комитета на этой сессии с переклички. Гетманцев Е. Железняк. Железняк. Абрамович. Нема? Нема. Дубинска нема. Ковальчук. Александр Владимирович. А, подожди, господи, я же с микрофон выключу. Вибачте, будь ласка, шановні колеги, я все це говорив для тих, хто вміє читати по губах. Починаємо заново. Вітаю всіх з передостанням, дасть Бог, засіданням на цьому, у цій сесії. І починаємо це засідання з переклички. Гетманцев є, Железняк. Железняк є. Ковальчук. Ковальчук.
Ковальчук є.
Приєднується. Холодов. Холодов.
Холодов є.
Є. Палиці нема?
Нема.
Аллахвердієва.
Добрий день.
Добрий день. Василевська Смаглюк. Нема. Васильченко. Нема?
Колочка, я зараз рівнюся.
Варенко.
Варенко є. Приєднуюсь.
Да, Володіна. Нема Володіна? Нема. Герега Олександр Володимирович. Немає. Горват Роберт Іванович. Є, бачимо вас, тільки вмикайте звук. Діденко Юлія Олександровна.
Є, добрий день, приєднуюся.
Добре, Заблоцький. Є. Іванчук. Андрій Володимирович.
Доброго дня, друзі.
Доброго. Кінзбурська Вікторія Олександрівна, нема? Немає? Козак Тарас Романович, немає? Колісник Анна Сергіївна.
Доброго дня.
Є. Кабанов Олексій Іванович. Бачив є, десь, є.
Приєдно.
Кулініч Олег Іванович. Кулініч Олег Іванович. Тільки що був Олег Іванович. Леонов Олексій Олександрович. Нема? Леонова нема. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Ляшенко. Настя, звук. Звук. Звук включи. А ми можемо включити цей звук? Ми не можемо. Олег Іванович, зареєструйтесь, будь ласка.
Добрий день, чуєте?
Так, да, вже чуємо. Ляшенко є. Олег Іванович. Звук. Звук. Звук.
Є.
О.
Включи, включи, вітаю.
Да. Марусяк Олег Романович. Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович. Дякую. Ніколаєнка.
Приєднуюся.
Приєднуюся, дякую. Петруняк Євген Васильович. Нема? Був Петруняк? Не було? Євген Васильович.
Є, я перепрошую, все не так.
Да. Репіна Елла Анатольовна.
Приєднуюсь, є.
Дякую. Сова Олександр Георгійович.
Сова Олександр є.
Дякую. Солода нема. Устенка. Нема?
Є.
Є? А, є. Так, Южаніна Ніна Петрівна, бачу. Є. Дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 члени комітету, кворум є, починаємо. Вам розданий порядок денний. В цьому порядку денному до мене надійшли два звернення від народних депутатів, відповідальних за розгляд відповідних законопроєктів. Це Горват Роберт Іванович. Будь ласка, Роберт Іванович.
Доброго дня, колеги. Дійсно, по
законопроекту 2431, до мене звернулися за останні три дні десяток виробників і профільних асоціацій. Я би пропонував, мені треба ще створити, не створити, а зібрати всіх в робочій групі, допрацювати цей законопроект за півтора місяця, до осені нічого не станеться. Так що я би пропонував Данилу Олександровичу його сьогодні зняти, а вже через півтора-два місяці він доповнений, ляже нормально в порядок денний, так що всі будуть задоволені.
Дякую. Якщо ніхто не заперечує, тоді ми даємо доручення Роберту Івановичу підготувати цей законопроект на перше засідання в вересні. І Колесник Анна Сергіївна.
Доброго дня. Я пропоную зняти з розгляду законопроект 3553, тому що свої доповнення Міністерство економіки дало, але ми не встигли їх опрацювати там робочою групою і залишилися ще додаткові питання. Пропоную допрацювати і винести на
наступне. На наступне чи на... чи на
Давайте ми проведемо робочу групу і в результаті цієї робочої групи потім вже скажемо, чи будемо готові винести на наступне.
Дякую. Отже, ніхто не заперечує проти зняття цих двох законопроєктів? Ніхто? Тоді знімаємо.
Я не знаю, який проєкт назвала Анна.
3558.
Дякую.
Не заперечуєте?
Пропозиція є.
Андрій Іванович Голода, будь ласка. До порядку денного, да?
Да, пропозиція. Я предлагаю зняти законопроєкт 2389. По следующим причинам. Нарушается процедура, то есть предыдущий законопроект, повязанный 2386, его процедура принятия еще не завершена. И теперь будет разглядаться этот законопроект, действительно, на принятие чинности базовым законопроектом.
А Каменчук есть?
Другое. Нема выслов
Каменчука.
И нема выслов третьего аналитического комитета.
Дякую. Дивіться, річ в тім, що ми основний законопроект, до якого це йде пакетом, вже проголосували, і він на підписі президенту. Ми зараз виносимо його лише на перше читання, і тому якраз до другого читання буде у нас час при підписанні, якщо не підпишеться, буде вето, ми не будемо приймати до другого читання. А і ця процедура, мені здається, буде досить логічною, тим більше, що основний законопроект не буде працювати без цього законопроекту, і ми, якщо той буде підписаний, а цього ще не буде взагалі, то ми будемо з вами вимушені гнати коней і робити все це в поспіху, замість того, щоб розглянути його досить детально, і ну, там є що подискутувати до другого читання. Тому якщо ви будете наполягати, я поставлю на голосування порядок денний. Андрій Іванович, будете наполягати?
Я перепрошую, тому висновку Мінфіну. Це дуже важливо.
Як це нема висновку Мінфіну?
Теоретичного
комітету. А є висновок Мінфіну? Висновок Мінфіну є, Андрій Іванович. Є висновок Мінфіну. Є висновок Мінфіну і Міністерство енергетики. Є у нас автор цього законопроекту Юрій Олександрович Камельчук. Він присутній.
На сайті їх нема.
Так їх не повинно бути на сайті, Андрій Іванович. На сайті розміщується тільки висновок ГНЕО. А всі інші висновки, вони є в комітеті, вони доступні для всіх депутатів. Це щодо всіх законопроєктів робиться, не тільки щодо цього. Отже, чи треба ставити на голосування порядок денний без пункту 1 та 5? Так вони є в комітеті. Ви мене не чуєте, Андрій Іванович. Вони є в комітеті. Ну так ви ж повинні для того, аби побачити, знаєте, як анекдот этот, як єврей просить у Бога виграти в лотерею. Дай мені шанс, купи білет.
Я дуже люблю анекдоти, але я не зможу отримати допомогу свого помічника.
Ну так це ж питання до помічника. Він навіть не підходив в секретаріати до відповідальних за цей законопроект. Отже, я ще раз повторюю питання. Чи треба ставити на голосування порядок денний, чи ні? Не треба. Значить, затверджуємо його тоді без пункту першого, без пункту п'ятого. У нас на розгляді тоді з вами п'ять законопроєктів. Поїхали. Законопроєкт 3476. Горват Роберт Іванович, будь ласка. і доповідайте законопроект, будемо обговорювати. О, Боже мой, вибачте, будь ласка, Роберт Іванович, вибачте, будь ласка, звернулася до нас Ірина Валеріївна з проханням її законопроект поставити першим. Якщо не будете заперечувати, Роберт Іванович, не будете заперечувати? Дякую. Тоді Алахвердієва Ірина Валеріївна, це четвертий пункт порядку денного, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення. Реєстраційний номер 3424, народний депутат Припутень та інші. Будь ласка, Ірина Валеріївна. Суть законопроекту, коротко, обговорення і поїхали.
Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги представляю законопроект 3424, що спрямований виправити несправедливі ситуації, пов'язані зі штучним обмеженням доступу до правосуддя. Коротко про необхідність прийняття законопроекту. Стаття 288 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає звільнення від сплати державного мита в разі оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення. Зазначений підхід є цілком справедливим та повністю відповідає принципам звітного процесу по аналогії з кримінальним процесом, де порушник так само звільнений від сплати будь-яких платежів під час оскарження вироку суду. У 2011 року державне мито було замінено на судову збірку, але положення в Кодексу України про адміністративні правопорушення залишились незмінними. Тривалий час судова практика, в тому числі Верховного суду, справедливо ототожнювала ці категорії та даної проблеми не існувало. Але 18 березня 2020 року Велика Палата Верховного суду вирішила відступити від старої правової позиції та сформулювала новий підхід, відповідно до якого державне мито та судовий збір – це різні речі та положення Кодексу України про адміністративне правопорушення звільняють виключно від складу державного мита. Тому сьогодні особа, яка ошкодована на 17 гривень, повинна спочатку сплатити штраф, виношено 420 гривень для того, щоб мати можливість оскаржити свої притягнення до відповідальності. Зрозуміло, що позначена ситуація набула значного резонансу та обурення суспільства. Верховний суд пішов на такий нахабний крок у зв'язку з великим навантаженням на суддівський корпус та дефіцитом суддів. Але вирішувати свої проблеми через обмеження громадян доступу до правосуддя не припустимо демократичної держави. Такий проєкт доволі простим, де передбачає рівні категорії державного мита на судовий збір в положенні Кодексу України про адміністративне правопорушення та внесення окремої дублюючої норми до закону України про судовий збір. Додатково хочу звернути вашу увагу, що прийняття зазначеного законопроекту не призведе до зменшення доходів до державного бюджету. Тому прошу вас підтримати даний законопроект.
Дякую. Ну, насправді, дійсно, дуже простий законопроект. Законопроект для людей. Дійсно, є рішення Верховного суду, яким фактично люди зобов'язуються сплачувати судовий збір в розмірі, що кратно, десятикратно навіть може перевищувати накладений на них штраф. І це не є, ну, це є, по-перше, перешкодою для доступу до правосуддя, а по-друге, ну, не є в повній мірі обґрунтованим. Які будуть думки? А Ніна Петрівна.
Чому ж таке тоді зауваження робить і бюджетний комітет, і Мінфін, і головне науково-експертне управління? Я просто призиваю до того, що коли ви говорите про судову реформу, то це комплекс дій, який здійснює держава. І до пані Ірини в мене питання. Скажіть, будь ласка, а куди ж стягується судовий збір, який в даному випадку досі платять люди? Куди?
Звичайно, стягується до державного бюджету, але це ж незаплановані кошти.
Як це незаплановані кошти? Це одна із складових реформи про те, що якраз судовий збір стягується в спеціальний фонд на утримання судової системи. І лише різниця дофінансовується з державного бюджету. Якщо ви читали висновки Міністерства фінансів і профільного комітету з питань бюджету, то вони
пишуть... Висновки ГНЕУ, вони підтримують.
Можна я договорюсь? Це втрати 340 мільйонів на бюджетний рік, які другий пример, там таких мінусах, які зараз є, це нічого не означає, але я хочу просто наголосити, що це комплексна дія в плані судової реформи. І коли говорите, а скажіть, що внесіть зміни тепер до закону про державний бюджет, чим ви будете дофінансовувати розрив у фінансуванні?
Ніна Петрівна, дякую, будь ласка, дякую за вашу позицію, але я хочу пояснити ще раз, в чому річ. Люди не сплачували цей збір, оскільки судова практика послідовно роками ототожнювала збір і звільнення від сплати людьми державного мита, що раніше було у нас в законі. Але Верховний суд, досить, до речі, справедливо, переглянув цю сталу судову практику і зауважив, що державне мито і судовий збір – це взагалі різні речі, і тому люди не повинні звільнятися від сплати цього збору. Я про що говорю? Я говорю про те, що як до 2020 року бюджет не розраховував на ці гроші, так і після рішення суду він також, ну, вони не були закладені в спецфонд ці гроші саме в розрахунках на цей рік. Мова йде про те, що у людей існувала пільга, яка ґрунтувалася на судовій практиці, зараз ми цю пільгу підтверджуємо нормою закону. Тобто тут нема ніяких, мені здається, втрат для бюджету, оскільки бюджет і раніше не розраховував на ці надходження.
Тоді, по-вашому, взагалі бюджет не розраховував на спеціальний фонд, який формується за рахунок судового...
Чому? Дивіться, пільга існувала, але була некоректно виписана в законі. Суд звернув на це увагу. Зараз ми коректно виписуємо її в законі. Все.
Але ви тільки що презентували, як те, що треба надати можливість людям не платити, бо це не відповідає навіть тим сумам, які вони оскаржують.
Правильно. Так я ж, ну, все правильно. Воно ж не суперечить тому, що я говорю.
Це суперечить повністю.
Ну, Ніна Петрівна, ну, не суперечить.
Будь ласка, а які запобіжники ви пропонуєте для... забезпечення чи якось ненадання можливості зловживань процесуальними правами на
безпідставні. Якщо ми говоримо про кодекс адміністративного судочинства, про штрафи, які накладаються на людей відповідно до адміністративних процедур, тобто це кодекс про адміністративні правопорушення, то я особисто не вважаю, що ми повинні тут створювати запобіжники для людей, аби вони не зверталися до суду. Вони повинні захищати свої права і не бути обмеженим в цьому взагалі нічим. Чому ми повинні тут встановити? Це ж не господарські відносини, це не податкові відносини, це відносини, в яких людина себе, до речі, щодо дуже маленьких сум штрафів, вона себе повинна захищати в суді.
Пане Данило, я розумію, що це популістична річ.
Ну чому ж вона популістична?
Я не можу вам говорити нічого проти, тому що ви зараз комплексно не обговорюєте цю проблему, а ви говорите виключно щодо для людей. Для людей зроблена пільга, і нею люди користуються, і ви про це дуже добре знаєте. Зараз...
Ні, наприклад, так ні, нема пільги цієї. В тому ту ж справа, пільга звільняє людей від держмита. Потім законодавство змінилося, і ми його просто приводимо у відповідність.
Це саме говорили ми в попередньому скликанні, але не зробили цього.
О, бачите.
У нас таких законопроєктів було десятки. Взагалі звільнити від судового збору і так далі.
Та
я ще раз говорю, подумайте про комплексний підхід до судової реформи.
Дякую. Дякую. Пропоную переходити до голосування, бо, ну, мені здається, що питання з'ясоване. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанови у справах про адміністративні правопорушення, реєстраційний номер 3424. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок денний третьої сесії Верховної Ради України 9 скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанови у справах про адміністративні правопорушення реєстраційний номер 3424, поданий народними депутатами Припутним, Павлюком та іншими, та прийняти за основу. Співдоповідачем від комітету на пленарному засіданні визначити народного депутата України Алахвердієву Ірину Валерівну. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Железняк. Ковальчук.
Ковальчук, за.
А є Абрамович? А, Ігор Олександрович, ми вас втратили. Ви є вже? Абрамович.
Привіт усім, я за.
Да, дякую. Холодов.
Утримався.
Алахвердієва.
За.
Дякую. А, я доручаю Мотовиловцю підраховувати голоси на сьогоднішньому засіданні. Так, Васильченко нема, не приєдналася, ні? Приєдналася? Да.
Васильченко утримується.
Васильченко утримується. Воронко.
Воронко утримується.
Володіна.
Володіна за.
Дякую. Горват.
За.
Дякую. Діденко. Юлія Олександрович. Дякую. Заблоцький. Дякую. Іванчук. Андрій Володимирович.
Знову за.
Дякую. Кінзбурзької нема? Колісник. Дякую. Ковальов.
За.
Дякую. Кулініч. Кулініч.
За.
Дякую.
За.
Леонов.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк. Олег Романович.
За.
Дякую.
За.
Мотовиловець.
За.
Дякую. Ніколаєнко.
За.
Дякую. Петруняк.
За.
Дякую.
За.
Репіна.
За основу.
За?
Да, за основу,
да.
Сова.
Сова за.
Дякую. Устенко.
За.
Дякую. Южаніна. Ніна Петрівна.
Утрималась.
Дякую. Так. Рішення прийнято. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 за, 4 утримались. Все, Ірина Валерійовна, вітаю вас. Далі пішли. Наступне питання, все ж таки, Горвард Роберт Іванович, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Законопроекти 3476 і 3477 – це, відповідно, зміни до митної податкової кодексів. Вони системно зв'язані, тому я доповім зразу по обох. Про що йде мова? Значить, законопроекти спрямовані на розвиток галузі електричного транспорту в Україні. Це надання сприятливих умов для виробників електромобілів, електробусів, електровантажівок та електроспецтехніки, стимулювання попиту на ці види транспорту в Україні. Законопроекти підтримані всіма українськими автовиробниками, профільними асоціаціями і мають позитивні висновки від Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури. Які зміни до законодавства пропонуються в 3476 та 3477? Перше. Звільнити від ПДВ та мита обладнання та комплектуючі для виробництва електротранспорту до 31.12.28 року, починаючи з 21-го. Звільнити від оподаткування прибуток від реалізації вироблених в Україні електромобілів, електродвигунів, батарей та зарядних пристроїв також до 31.12.33 року. Надати українцям, які купують електрокари, податкову знижку з ПДФО з 1.01.26 року до 31.12.30 року. Звільнити від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування бізосіб, які купують електрокари, з 1.01.26 року до 31.12.30 року. Продовжити звільнення від ПДВ електромобілів до 31.12.25 року. Зараз діє норма до 22-го, по-моєму. Встановити частку публічних закупівель електромобілів не менше 50% від загальної кількості придбаного транспорту до 2030 року. Звичайно, це з дорожню карту має відпрацювати Кабінет міністрів. яких результатів допоможуть досягнути ці законодавчі зміни. Я думаю, що збільшить частку екологічного транспорту в Україні до 30-35%, десь до 30-33 року. Буде стимулювати розвиток виробництва електромобілів, комплектуючих та зарядних пристроїв до них в Україні. Стимулюватимуть попит на електротранспорт в Україні. Створять сприятливі умови для притоку іноземних інвестицій. Створять нові робочі місця. Знизять рівень забрудненості повітря та підвищать енергонезалежність України. Шановні колеги, прошу рекомендувати Верховній Раді України та підтримати законопроекти за основу 3476 та 3477. Дякую.
Дякую. Роберт Іванович, в мене спочатку питання до вас. А хто проти може виступати цього законопроекту?
Ну, я вам скажу, що Міністерство фінансів нарахувало там якісь збитки в 26 мільярдів. Так від себе скажу, що приблизно от в 19-му році українці зареєстрували біля 7 тисяч електромобілів, при тому, що з двигунами внутрішнього згорання це було біля 500 тисяч за весну. Тобто електромобілів було 1,3%. Зараз, по-моєму, на цю секунду десь завезено в зв'язку з ковідом 170 тисяч автомобілів. І електрокарів там частка там біля 2000. Я не розумію, які висновки можна робити Міністерству фінансів про 26 мільярдів, якщо це 1% там 1,3 від загальної кількості ввезених автомобілів. Мова йде про те, що Україна не успіла заскочити в виробництво. У нас немає заводів, де би ми виробляли автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, але в нас є можливість зараз запросити до себе там світові автоконцерни і виробляти електрокари, щоб не використовувати дизельне паливо. Атомної енергії в нас вистачає. Тому, якщо ми зараз це почнемо робити, то я думаю, за пару років ми вийдемо там на певні домовленості з світовими автоконцернами і не будемо залежними від, в тому числі, Російської Федерації, від енергоносіїв, які ми купляємо.
Дякую. Міністерство фінансів, будь ласка. Міністерство
доброго
фінансів.
Да. Доброго дня, пане голово, доброго дня, шановні депутати. Дійсно, згідно висновку, який ще був наданий в лютому Міністерством фінансів, там є така цифра 26,7 мільярдів ПДВ, які були нараховані з ввезених в Україну автомобілів по тих кодах, які зазначаються в законопроекті. Але це не означає, що це стосується електромобілів. Що стосується безпосереднього ввезення електромобілів, то в 2019 році було не сплачено в зв'язку з таким ввезенням 900 мільйонів гривень ПДВ. Це щодо можливих втрат, пов'язаних з звільненням від ПДВ ввезення на територію України електромобілів.
Це 34,77, да?
Так, це 34,66. Чому?
Ні, у нас немає такого. 77. 34,77.
34,76. Ми говоримо про 76 і 77. 76 – це податковий кодекс, 77 – це митне. Ввезення на митну територію України, ПДВ є і там, і там. Я говорю про ПДВ з ввезених в Україну електрокарів. 900 мільйонів гривень – це несплачене ПДВ в 2019 році. Що стосується втрат ПДФО, які будуть пов'язані з передбаченими нормами, розрахунок такий. Останні дані по 2019 року було ввезено 7,5 тисяч одиниць електрокарів. Найменша ціна 426 тисяч гривень, це мінімальна ціна, вона коливається там до 300, до більш високого, але ми взяли меншу 426, ПДФО з цієї суми складає 77 тисяч. Це на таку знижку може розраховувати людина, в якої заробітна плата 35,5 тисяч гривень. Так от, якщо, ну я так розумію, що бідні люди електрокари за 15 тисяч доларів купляти не будуть, тому ми за найменшою ПДФО, за найменшою сумою знижки розрахували на 7,5 тисяч одиниць. Це 580 мільйонів гривень втрат ПДФО, якщо за рахунок знижок. Якщо всі, хто везуть електрокари, і цих електрокарів везуть не менше, ніж у 2019 році, і всі, хто їх везуть, заявлять податкову знижку в розмірі ПДФО, сплаченого з такої заплати, як я назвав. Це ці прорахунки і ще одна цифра, яка є в наших розрахунках, це втрата сплати до пенсійного фонду в зв'язку з першою реєстрацією. Законопроект звільняє першу реєстрацію електрокарів. Ця сума розрахована в розмірі 130 мільйонів гривень. Це ті втрати, які ми можемо мати в зв'язку з цим, які можна прорахувати. Що стосується прибутку, несплати прибутку прорахувати не можна, тому що ми не розуміємо, скільки буде вироблятись і електрокарів, і запчастин до них, те, що звільняється прибуток з реалізації цих товарів.
Дякую. Але ми ж з вами розуміємо, з іншого боку, я розумію, що це не ваша зона відповідальності, але ми тим самим стимулюємо розвиток промисловості тут у нас, і за рахунок цього ми можемо очікувати і на збільшення податкових надходжень в майбутньому.
Так, ну в зв'язку з цим, якщо дозволите, є питання, як ризик, може автор пояснить. Справа в тому, що ми продовжуємо до 25-го року звільнення від ПДВ везення електрокарів. Тим же часом хочемо розвивати виробництво на території України. Це, ну, якби взаємовиключні позиції. Чому? Тому що якщо ми хочемо розвивати своє, то не потрібно стимулювати ввезення чужого.
Ну так, да, логіка є в цьому.
Ну, така логіка, скажімо, трошки суперечлива. Угу. Якщо це перше і друге, там є... Ну, технічно, я думаю, що це в зв'язку з тим, що законопроект трохи затримався в часі розгляду. Там той код, який значиться, 8703-90-10-10, він відсутній в митному тарифі, і там треба буде нанести трохи зміни.
Це до другого читання можна поправити. Роберт Іванович, будь ласка.
Від себе добавлю, що там залишається мито на електробуси і на електровантажівки, там на 10-25% це компенсатор. Ну, до другого читання, звичайно, ми пограємося з тим.
Краще не гратися, краще робити все відповідально. Хто ще хоче висловитись, будь ласка? Хто хоче висловитись?
Олександрович, в мене є запитання.
Так, да, Ковальчук, будь ласка, Олександр Володимирович. Звук. Саша, звук.
Алло. Так, да. Я хочу, вибачте, будь ласка, пане голово. Я хочу репліку зробити на ваше запитання, хто буде проти. Я не знаю, хто буде проти, але мені здається, що зелені або ті, хто опікується питаннями екології, можуть задавати питання, як не дивно. Ніби ми можемо мати більше електрокарів з одного боку, з іншого боку є багато застережень про те, що виробництво батареї і всього, що пов'язане з електрокарами, тягне за собою певні ризики по утилізації в майбутньому, тому що мені здається, що є норма, яка зобов'язує країну, яка виробила, потім моделізувати. Це перше питання. Друге питання в мене до ініціаторів про платежі і збори, які стосуються використання доріг або користування дорогами. Як ми всі знаємо, ми платимо в частині плати за пальне акциз, і потім наші з вами дороги ремонтуємо, отримуємо на рахунок цих коштів.
коли ми звільнили від сплати будь-яких акцизних податків за електричними, ми і далі не маємо надходжень за користування дорог. Ну, ми розуміємо, що можливо, ці і одні і другі однаково користують наші дороги, але одні платять, інші ні. Питання, як це буде вирішено. Тобто, перше, чи не на самому ризику, як майбутній країна виробник та утилізацію, і чи не є ризики з точки зору екології в цій частині. Друге, це де гроші брати будемо на те, щоб ремонтувати наші дороги. Далі.
Дякую. Роберто,
якщо можна, я відповім. Звичайно, якщо ви там почули, у нас преференції для тих автовиробників, які плануються зайти в Україну до 31-го року. Перемовини і установка там заводу це займе декілька років. Звичайно, після того, як ми почнемо виробництво електромобілів в Україні, там менші світові концерни, ми після 31-го року будемо змушені замінити. Нині є акцизний податок, а для того, щоб, скажімо так, автовиробник не зайшов в Словаччину, чи Угорщину, чи Китаю вибрав Україну, сьогодні нам треба зробити преференції. Але після 31-го року, звичайно, ми будемо змінювати оподаткування для того, щоб у нас були наші дороги. Ну, приблизно так. Треба щось починати.
Дякую. Ну, мені здається, що дійсно питання про сплату...
Данило Олександрович,
Вибачте, дякую. Мені здається, дійсно, що питання про сплату акцизу на паливо чи якогось аналогу цього платежу з електрокарів, воно є актуальним, ми повинні його вирішити, але з іншого боку, я не думаю, що це прямо пов'язано з цими законопроектами, бо ці законопроекти, вони спрямовані на дещо інше, його треба буде вирішувати, мені здається, що окремо. Добре, які ще є думки, хто хоче висловитись? Андрій Іванович, будь ласка.
Дякую, колеги. Чудовий законопроект, треба підтримувати. Питання, які підняв Олександр, однозначно, я сподіваюся, ми з часом нормуємо. Єдине, що хотілося б сказати, що ми маємо на уявку з першим другим читанням додати ще норму про міський транспорт в вигляді електротролейбусів. І я думаю, що
да. Ми про це говорили, да, обов'язково.
Подавши знаєте, хотів за це спасибо. Тому я дякую.
Ми, з вашого дозволу відповім, ми зустрічалися з заводом «Електрон» Богданом і ми проговорили, що до другого читання обов'язково ми включимо до другого читання електроавтобуси, трамваї, ну і так інше.
Да, дякую. Холодов, будь ласка.
Я тоже поддерживаю принятие этого законопроекта. Это даст много положительных плюсов для государства, и так и в том числе для местных производителей. Спасибо.
Дякую. Ну все, переходимо до голосування тоді, да? Ніхто не хоче більше висловлюватись. Я тоді ставлю на голосування спочатку один закон, це 3476. 3476. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту України реєстраційний номер 3476. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні реєстраційний номер 3476 прийняти за основу. Співдоповідачем за зазначеним питанням призначити Горвата Роберта Івановича. Прошу голосувати
і
включити в порядок денний сесії. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Абрамович.
Абрамович.
Ковальчук.
Ковальчук, за.
Дякую. Холодов.
За.
Дякую. Алахвердієва.
За.
Дякую. Васильченко.
Утрималася.
Утрималася. Воронько. Воронько.
Воронько, за.
Володіна.
Воронко, за.
Володіна.
Володіна, так.
Дякую. Горват. Так.
Да.
Діденко Юрій Олександрович.
Так. Да.
Заблоцький.
Так.
Да. Іванчук Андрій Володимирович.
Так. Да.
Колісник Анна Сергіївна.
Так. Да.
Ковальов Олексій Іванович.
Так. Да.
Кулініч Олег Іванович.
За.
Леонов Олексій Олександрович.
За.
Лешенко Анастасія Олексійовна.
За.
Марусяк Олег Романович.
За.
Мотовиловець Андрій Вікторович.
За.
Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Петруняк Євген Васильович.
За.
Репіна Елена Анатольевна. Репіна. Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Устенко. Устенко.
Устенко за.
Южаніна Ніна Петрівна.
Да.
Дякую. Всі за, один утримався. Скільки у нас за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. 23 за, 1 утримався. Рішення прийнято. Дякую. Так буде завжди. Далі. Переходимо до голосування другого законопроекту. Ми обговорювали їх обидва, тому тут без обговорення. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні реєстраційний номер 3477. Включити проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні, реєстраційний номер 3477, поданий народними депутатами Горватом, В'ятмосом та іншими, до порядку денного сесії. Рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону 3477. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради визначити народного депутата Горвата Роберта Івановича. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк. Абрамович.
Абрамович за.
Ковальчук.
Ковальчук за.
Дякую. Холодов.
За.
Алахвердієва.
За.
Дякую. Васильченко.
Утрималась.
Воронько. А є Ковальчук?
Воронько за.
Дякую. Володіна.
Володіна за.
Дякую. Герега є? Олександр Володимирович Герега. Під'єднав. За? Дякую. Горват. Роберт Іванович. За. Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Дякую. Заблоцький. Заблоцький. Дякую. Манчук Андрій Володимирович.
Так.
Колісник Анна Сергіївна.
Так.
Ковальов Олексій Іванович.
Так.
Кулініч Олег Іванович. Олег Іванович, повторіть, будь ласка.
За.
Дякую.
За.
Леонов Олексій Олександрович. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Настя. Не пугай нас. Анастасія Олексіївна. Десь нема. Марусяк Олег Романович. Мотовиловець Андрій Вікторович. Мотовиловець. За. Ніколаєнко Андрій Іванович. Дякую. Петруняк Євген Васильович. Дякую. Репіна. Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Дякую. Устенко Олексій Олегович. Устенко.
Голосування підходять за.
Южаніна Ніна Петрівна.
Так.
Дякую. Рішення прийнято. За. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. За, 24 за, один утримався, рішення прийнято. Дякую.
Дякую за підтримку, колеги.
Да, вітаю, Роберт Іванович. Далі. Переходимо до іншого законопроекту. 2389. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів спрямованих на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, реєстраційний номер 2389, народного депутата Камельчука Юрія Олександровича. І одразу надаю слово автору. Будь ласка. Камельчук.
Щодо законопроекту 2389. Проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії, реєстраційний номер 2389 від 6.11.2019 року, розроблено з метою створення умов для реалізації проекту закону України про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії, та закону України про ринок електричної енергії. 17 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято в цілому законопроект про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії, номер 2386. Цей закон визначає правові, економічні та організаційні засади погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії до 1.07.2019 року. Законопроект 2389 врегульовує особливості оподаткування операцій, пов'язаних з процедурою погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Наприклад, після внесення ОВДП до статутного капіталу НЕК «Енергоатом», останній списує заборгованість ДП «Енергоринок», ДП «Енергоринок» списує борг ДП «РЕМ», ДП «РЕМ» списує заборгованість державних вугільних підприємств. При цьому податковим зобов'язаним, пов'язаних зі списанням заборгованості по ланцюгу, виникати не може через відсутність джерел погашення таких податкових зобов'язань у державних шах, ДП «РЕМ» та ДП «Енергоринок». Прийняття запропонованих змін до Податкового кодексу України забезпечить можливість своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, визначених законопроектом про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії. Проект необхідно прийняти в першому читанні. Під час підготовки до другого читання проекту закону номер 2389 його положення будуть уточнення та приведення відповідність до проєктування техніки положення законопроекту. У мене поки що все.
Дякую. Хто в нас від... Є в нас від Міністерства енергетики? Хтось, ні?
Можна. Запитання.
Зараз, одну хвилиночку. Від уряду є хтось? Ма? Добре, давайте, будь ласка, Устенка запитання, будь ласка, да. Да, задавайте. Задавайте. Вибачте, да, задавайте запитання, це я звук себе вимкнув. Да, будь ласка, Устенка запитання.
В мене тут запитання, просто не знаю, чи я картинка, чи немає, просто те, що мої помічники підготували, в мене питання наступного характеру. Отже, а як ми будемо робити з тим бюджетом, який ми прийняли, це ж потрібно приймати ще зміни до бюджету, тому що в нас фактично, ну, якщо ми 30 мільярдів комусь списуємо, то вони ж списуються з держави України, ну, якщо я правильно розумію.
Ось 58, це новий законопроект, перед тим він був 2387 до 19 року, який стосується до 20-го, 36-58.
Ну і також питання, ну, ви самі казали, що буде 30 мільярдів списано, а якщо можна, тут більш детально, звідки воно буде списано і як ця процедура буде проходити. Ну і також ще запитання, що в законопроекті, наскільки я розумію, що виключення, передбачається виключення з порядку визначення бази оподаткування податку на додану вартість операції з постачання електричної енергії. Ціна не поклалася на ринку електричної енергії. Якщо правильно це чи неправильно, скажіть, будь ласка.
Олексій Олегович, я вам розкажу простими словами, бо я розбирався з цим законом. Дійсно, для мене він також був новий і незрозумілий. Бо насправді сфера не наша, сфера не наша. І цей законопроект йде в пакеті з законопроектом, який Верховна Рада підтримала в першому читанні, в другому читанні, зараз він знаходиться на підписі у президента. І якщо ми будемо зволікати з законопроектом, який йде в пакеті, то ми можемо створити ситуацію, при якій основний законопроект не буде працювати, і вже ставши законом. А в чому суть? В чому суть? Наскільки я розумію, за багато років на енергоринку, на ДП енергоринок, а взагалі на енергетичному ринку держави, утворилося внаслідок вини держави, яка недофінансовувала в тому числі і шахти, в тому числі і різноманітні підприємства, достатньо великий борг. Цей борг на сьогодні унеможливлює повноцінну роботу енергоринку в тому його тій якості, в якій він є зараз. І пропонується, це основним законопроектом пропонувалось, тобто це ми зараз не приймаємо про це рішення, взагалі воно вже прийнято Верховною Радою і зараз на підписі у президента. Пропонується, наскільки мені зрозуміло, може пан Камельчук мене поправить, про вести зарахування боргу між усіма суб'єктами, які беруть участь в торгівлі електричної енергії і які мають один перед одним заборгованість, і потім ці гроші повернути державі за рахунок підприємств нафтогазової та вугільної галузей, які боргують державі за рахунок податків, які вони не сплачують в державний бюджет, також за рахунок, внаслідок утворення цієї заборгованості. Тобто це така заборгованість, яка на сьогодні має дуже негативні наслідки для в галузі в цілому і утворилася, і поправте мене, якщо я не правий, за рахунок невиконання державою своїх зобов'язань в різні роки. Основний законопроект пропонує списати це заборгованість, прогнавши от таким чином. Там є різні варіанти, там є варіант з ОВГЗ, є варіант просто з сплатою грошей. Пропонує прогнати ці гроші таким чином. Я мав розмову сьогодні зранку з прем'єр-міністром, який підтвердив мені, що це питання не буде вирішуватися за один раз, це питання повинно бути розтягнуто на декілька років поспіль і відповідно вирішено. Наш законопроект звільняє ті операції, які будуть здійснені із зарахування цих платежів, від сплати при цьому податків, бо не зовсім правильно звільняти від основного зобов'язання і вимагати при цьому сплати податки. Тобто це просто позиція, яку я для себе склав внаслідок вивчення самостійного цього проекту закону. Якщо я пану Камельчуку хочу дати, я правильно сказав, чи десь я помилився?
Так, приблизно так. Я хотів доповнити кілька тез, відповідаю на наступні питання. 30 мільярдів не списується. ОВДП – це 13,2 мільярда, це на державні шахти, Енергоатом, Укргідро і НЕК «Укренерго». Через державний бюджет на майбутнє буде 7,9, це різні бюджетні програми, які не є ОВДП. Податки вже були сплачені, тому, власне, те, що ви сказали, що до них подвійного оподаткування, власне. Це якраз про це йде.
Дякую. Холодов, будь ласка.
Так, Даніил Михайлович, ви сказали, банківська система прогнать через ОВДП. Який механізм?
Підприємства, державні підприємства докапіталізуються за рахунок ОВГЗ. Ну от я вам можу, дивіться, тут надали отаку табличку, отаку табличку. Бачите, тут все написано, яким чином це буде діяти з ОВГЗ і яким чином це буде діяти з без ОВГЗ. Це, власне кажучи, ці матеріали вони всі є, вони надані були від уряду, від Міністерства енергетики. Хто ще хоче висловитись, будь ласка? Заблоцький, будь ласка.
Не висловлене просто питання, я вважаю, що це просто не є нашою, це не наш законопроект, ми лише технічно робимо, в мене просто питання. Позиція енергетичного комітету, тому що я встиг поспілкуватися тільки з трьома, включаючи пана Юрія, сьогодні з вами. Пан Єфімов сказав
так, хороший, правильний законопроект, ви кажете правильний, але глава комітету сказав, що на ньому ще не розглядалися і казав, що ще буде контактувати з вами, пане голово. Я позиції не маю, мені просто цікава позиція енергетичного комітету.
Юрій Олександрович, будь ласка, як член комітету.
Я до енергетичного комітету, дивіться, ми ці законопроекти, що навіть коли був на плані в 2019 році, обговорювали, так, але змогли перейти до розгляду їх тільки вже в 2020-му. Відповідно, всі вони зрозуміло, що були підтримані. Але наша позиція енергетичного комітету по тих законопроектах, які не стосуються галузі нашого законопроекту, ну, вона може бути тільки рекомендаційного плану, тому однозначно цей обговорюється з вами. Попередній обговорюється на економічному комітеті, інший на фінансовому комітеті, тому все це взаємозв'язано. Зрозуміло, що це частина однієї, одного взагалі плану. Від 2386 до 2390 були. Єдине, що я повторюсь, 2387 не актуальне, тому що 19 рік, тому 36 58, помилися, це законопроект про зелені, а номер законопроекту 36 58.
Я зрозумію, конкретно цей законопроект розглядався у вас на комітеті як не основний?
Бо він розглядався ще під час розгляду 2386, усі ці законопроекти, так, і обговорювалося, і висловлювалася думка про те, що необхідно їх.
Ну, вони пакетні законопроекти, тому дивно було б, якщо б вони підтримали основний і не підтримали додатковий. Андрій Іванович, будь ласка.
Ви сказали, Данило Олександрович, що є висновок, да? Я потрудився, знайшов цей висновок.
Бачите,
Міністерство фінансів прокоментувало.
Це можливо. Міністерство фінансів... добре, надамо слово зараз Міністерству фінансів. Ніна Петрівна, давайте ще. Ніна Петрівна.
Слава Богу, ви побачили мою руку.
Вибачте, будь ласка, да, моя вина.
Ця проблема обговорювалася депутатами в 8-му скликанні, і насправді вона така ємка дуже. Я вважаю, що основну проблему профільний комітет і основний закон прийняв абсолютно невірно, тому що на наш час ми розглядали тоді дефіцит учасників ринку електричної енергії, він був десь 11 мільярдів. Ви вже пояснили ці причини, ви сказали зараз трошки більше. Але ж без проведення аудиту всіх цих заборгованостей вливати державні кошти в статутний капітал державних підприємств для того, щоб провести взаємозаліки, мені здається, що це даремне витрачання бюджетних коштів. Але вирішення вже прийняли. Воно, я вважаю, абсолютно таке собі половинчате, воно не є якісним, це рішення. Тому мені здається, що коли ми зараз говоримо, ви просто, профільний комітет не знає, що таке система адміністрування податку на додану вартість, не знає, який ланцюг учасників для того, що ви можете побачити тільки взаємовідношення між компаніями енергетичними, а до того, що є в ланцюгу 10 інших суб'єктів господарської діяльності. І ви зараз, коли пропонуєте списати, провести анулювання податкових зобов'язань і податкового кредиту платникам податків, як по постачанням, передачі, розподілу електричної енергії, я вважаю, що без проведення аудиту і без чіткого переліку цих підприємств сум по взаємозаліку, щоб ми побачили, що це насправді не з кредитом звертається і не більше, що в цій схемах абсолютно комплексно вирішене питання інших учасників, маленьких постачальників для цих компаній, що в них буде відбуватися з коригуванням їх податкових зобов'язань і куди буде діватися їх податковий кредит, який, можливо, складає там 2-3%, але ви зараз насправді обрушите систему електронного адміністрування, якщо це не буде зроблено абсолютно чітко, з визначенням компаній, розмірів цих сум, з конкретикою. А якщо так взагалі залишаться норми, як зараз є в законі, ми отримаємо величезну дірку. Вона не буде пов'язана з взаємозаліком. Вона буде пов'язана взагалі цією проблемою, яку ви запустите в систему електронного адміністрування.
Дякую.
До того ж хотіли б, колеги, члени комітету, ви є профільний комітет, завжди маєте до таких проєктів законів відноситися з глибоким розумінням, розібратися в усіх пунктах. Тому що тут нам зараз, коли ми там говоримо, пане, і боремося за якісь місяці, мільйонні надходження в бюджет, то тут буде обвал надходжень бюджету дуже значне. Що говорить прем'єр? Що це буде поступово проводитися? Да? Натомість він має забезпечити прозорість цієї процедури і чітку визначеність, кого це стосується, з чітким переліком сум податкових зобов'язань і кредиту, і що буде зроблено по нашому закону для спустив, що всі ці суб'єкти господарської діяльності мають інші операції і інші норми податкового кодексу до них
доступні. Ніна Петрівна, я дякую, дякую, дякую за вашу позицію. Абсолютно
податок на прибуток, розменшення фінансового результату на списану кредиторську заборгованість. Чому зменшення фінансового результату? Збільшення не має відбутися, але до чого тут зменшення? І інші пункти я не бачу. Це дуже погано, що ми зустрічаємося в Зумі. Якби були, я сподіваюся, що ще залишились секретаріати, спеціалісти секретаріату, які би кожен по своєму розділу зараз надав нам обґрунтування, до чого це призведе. Тому що ми з вами не маємо зараз можливості так проаналізувати детально ті всі пункти, яких виписано дуже багато в цьому проєкті закону.
Дякую. Ніна Петрівна, дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, що насправді ми... Ні, Юрія, дайте я завершу. Щоб ви розуміли, багато в чому треба з вами погодитися щодо аудиту цих сум, яка її підлягає списанню. Безперечно, він повинен бути зроблений, але зрозумійте, будь ласка, і ви, я переконаний, це знаєте, що аудит буде стосуватися в першу чергу сум заборгованості. Сум заборгованості, тобто це стосується основного закону, а не закону нашого, а вже потім і податкових зобов'язань. Щодо конкретного змісту законопроекту, то якщо ви відкриєте рішення, яке ми вам роздали, дійсно, ми не погоджуємося з деякими формулюваннями, які є в тексті законопроекту, і, власне кажучи, ми пропонуємо і визначити конкретних суб'єктів, те, про що ви говорили, да, і визначити термін застосування коригувань, визначити податкові зобов'язання, податковий кредит, порядок їх визначення і нарахування. Я думаю, що якщо ми таким чином проголосуємо це до першого читання, то до другого читання ми зможемо істотно доробити законопроект до другого читання. Він потребує дійсно доопрацювання. Але ми, на жаль, не маємо можливості. Ніна Петрівна, не маємо можливості, на жаль, з вами зробити депутатський законопроект, бо у нас немає альтернативного зареєстрованого.
Ні, скажіть мені, будь ласка, а оці пункти, що ви тільки що перелічили, ви хочете їх просто озвучити в рішенні комітету?
Да, з трибуни Верховної Ради хочу.
Надати кабінету міністрів?
Ні. Я хочу прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету і зачитати з трибуни Верховної Ради раз, два, три, чотири, п'ять пропозицій. Юрій Олександрович, будь ласка.
Дуже коротенько. При минулому скликанні Верховної Ради в Домбровського цей проект майже був проголосований, аналог практично, так? Всі державні компанії мали аудит, суми боргу підтверджені, так? Це держава зробила ці борги перед державними шахтами, треба зазначити, так? Тому ці розрахунки, вони були зроблені. В 2015 році ще 17 чимось мільярдів ОВДП було випущено Мінфіном для дофінансування до капіталізації Нафтогазу. Значить, просто в 2018-му не встигли винести в зал така ситуація, так? І якщо ми ці не приймемо, то якраз буде обвал в енергетиці через те, що ми не приймемо ці речі. Робота велася абсолютно прозоро всі 6 років. В 2386, остання фраза, в 2386 прописана процедура підтвердження всіх цих боргів.
Дякую. Хто ще хоче? Ніхто? Давайте тоді переходити до визначатися, до голосування.
Хто?
Мар'яна Куц, будь ласка.
Дякую вам, директор департаменту правової роботи. Ми б хотіли ще до зауважень. Чітко ще було визначено, з яких бюджетів, які веде податки, списують за державний чи місцевий. Від податок, власне, проходить питання, оскільки в нас є три різних дати, набрання законів раз, цього пов'язаного і перше 2019 рік, який визначений в пов'язаному законопроекті. Чіткий перелік підприємств з сумами підтвердження, тому що станом на сьогодні ми якщо перебували...
Ну, з сумами ми не можемо це зробити в законі, ну це ж нереально. Що? А щодо суб'єктів, ми вже б казали це. Тобто визначити дату списання, бюджети, з яких...
Так, податки і бюджети, з яких здійснюється списання. І в нас просто виникло питання, щоб, можливо, під комітету, ми їм з ними пропрацювали паралельно, тому що є перелік підприємств, які списуються тільки на непідконтрольній території і тільки державні підприємства.
Так, ми вже про це говоримо, що суб'єкти повинні бути зазначені. Добре.
І термін,
да, ви просто не маєте, може, проєкту рішення. Я зараз все зачитаю це.
Ні, ми не маємо.
А чому податкова не має проєкту рішення, я не розумію. Можна було б скинути їм, коли ми готували це.
Так,
дякую. Отже, будь ласка, Холодов всім.
Доложить, что выставок Министерства финансов по учету она не поддерживает этот законопроект и также не поддерживает его евроинтеграцией. И причина, потому что не соответствует международным правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции. И надеюсь, Даниил Александрович, что вы будете меня точно так же поддерживать в моих законопроектах, когда Минфин будет давать отрицательные ответы.
Андрей Иванович, мы будем поддерживать друг друга во всех правильных решениях. Але ми з вами повинні розуміти з іншого боку, що законопроект, який вже прийнятий Верховною Радою, він буде мертвонародженим, якщо не буде цього нашого законопроекту. І якщо ви були категорично проти того законопроекту, того рішення, то не треба було підтримувати його ані в залі, ані взагалі його підтримувати не треба було. Але зараз ми з вами можемо тільки зруйнувати ту структуру, яка була вже погоджена Верховною Радою. З іншого боку, я абсолютно погоджуюся з думкою податкової, абсолютно погоджуюся з думкою Ніни Петрівни, та врешті-решт нашого секретаріату, що цей законопроект потребує істотного доопрацювання до другого читання. А Юрій Олександрович, буквально одну хвилину, і будемо вже...
Дуже коротко, навіть хвилини не треба, дивіться. Перелік буде в постанові Кабінету міністрів, суми в державному бюджеті на майбутнє, де там будуть закладені. Так? Борг в новому ринку за рік вже 25 мільярдів, за 20 років старого ринку 30 мільярдів. От робіть, будь ласка, висновки. Що необхідно, що необхідно. А Мінфін, він, в принципі, напевно, завжди майже проти будь-яких таких проєктів, тому що це зміни, це цифри, які він хоче там десь треба коригувати.
Ну, і не можна звинувачувати Мінфін за це, бо його завдання – це не розбалансувати державний бюджет.
Я розумію, чому вони виступають проти, це природньо абсолютно.
Да.
Всі розуміємо, необхідність того. Є розуміння, чому європейські партнери також виступають проти, тому що в них таких колізій не виникає, які є в них зараз, тому що не прямо більш порядкований вже давно.
Хорошо, дякую. Отже, ставлю на голосування. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики до проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів спрямованих на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок денний третьої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів спрямованих на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, реєстраційний номер 2389, поданий народним депутатом Камельчуком, та прийняти за основу з допрацюванням законопроекту до другого читання з урахуванням наступних пропозицій. Перше, виключити законопроект реєстраційний номер 2389, норми, які прийняті законом про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування оподаткування податків усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві номер 466. Друге, визначити конкретних суб'єктів, учасників процедури погашення списання заборгованості, які будуть застосовувати коригування фінансового результату. Третє, визначити термін застосування коригування фінансового результату до оподаткування з урахуванням норм закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, враховуючи те, що це є норма перехідних положень податкового кодексу. Наступне, визначити, що податкові зобов'язання та податковий кредит з податком на додану вартість не нараховуватимуться та або не коригуватимуться виключно по операціях з в рамках погашення списання заборгованості відповідно до закону про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії. Наступне, пункт 2 підрозділу 9.3 узгодити з пунктом 38 підрозділу 10 розділу 20 прикінцеві та перехідні положення податкового кодексу України. Наступне, визначити дату списання заборгованості, бюджети, за рахунок яких здійснюється списання заборгованості, а також перелік податків. Останнє запропонувала тільки що податково. Я включив також з вашого дозволу. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Абрамович.
Абрамович за.
Ковальчук. Ковальчук. Холодов. 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 Десь подівалися. Аллахвердієва.
За.
Васильченко. Васильченко.
Васильченко утрималася.
Дякую. Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна.
Володіна за.
Дякую. Герега. 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 Горват. Герега за. Дякую. Горват.
За.
Дякую. Діденко. Діденко. Юлія Олександровна.
За, за.
Дякую. Заблоцький. Заблоцький.
За.
За. Іванчук Андрій Володимирович.
Я за, пане голово.
Дякую. Колісник Анна Сергіївна.
За.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович.
За.
Дякую. Кулініч Олег Іванович.
Я за.
Дякую. Леонов Олексій Олександрович. Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Дякую. Марусяк Олег Романович.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Утримався.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Репіна Єлена Анатоліївна. Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Дякую. Солод. Устенко Олексій Олегович. Южаніна Ніна Петрівна.
Утрималась.
Ковальчук Олександр Володимирович.
Ковальчук за.
Дякую. Все, більше нікого нема, да? 20 за. 3 утрималось, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Відпускаємо вас, Юрій Олександрович. Наступне питання. До мене звернулася група, скажімо так, народних депутатів, які запропонували повернутися до розгляду проєкту закону України. Проєкту закону України реєстраційний номер 3131 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Законопроєкт, давайте так, Заблоцького я попрошу Мар'яна Богдановича декілька слів перед голосуванням нами питання про повернення. Питання про повернення. Тут ми повинні голосувати два рази, тому, будь ласка, мотивуйте питання про повернення до розгляду цього закону. Будь ласка.
Дякую, пане голово. Після того, як ми підтримали законопроект, власне, було доволі багато дискусій професійних колег, серед бізнес асоціацій. У вас, пане голово, було також ряд зауважень. Підходило багато
депутатів, які вже спілкувалися з виборцями до даного законопроекту. Якщо дуже просто, є пропозиція його зовсім його дещо пом'якшити. З тим, що, по-перше, знизити це мінімальне податкове навантаження, яке пропонувалося на гектар. А друге, передбачити додаткові заходи з того, щоб на ті, хто реєструється як сімейні ферми, воно було набагато менше. Я ще подякую, але подякую зараз. З вашими помічниками, пане голово, працювали. Дуже вам дякую за конструктивні зауваження за виправлення пару помилок. Всім є пропозиція розглянути і прийняти ще більш об'єднання і красивіше рішення.
Дякую. Отже, я ставлю на голосування питання про повернення. Зараз, правильно просто сформулюю його відповідно до регламенту. А де це було формулювання? Я просив, щоб мені виписали, де воно. Повернення, питання, так, да, вибачте, да, є. Ставлю на голосування питання про перегляд рішення, прийнятого на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики 3 червня 2020 року щодо законопроєктів реєстраційний номер 3131 та реєстраційний номер 3131-1. Прошу голосувати. Гетманцев за. Абрамович. Ковальчук.
Да.
Ой, Железняк за. Ярослав Иванович, мы соскучились по вам. Ковальчук Александр. Ковальчук Александр Володимирович.
Ковальчук Александр, да, тільки добре було б бачити Железняка, а не тільки чути.
Не вірять, що це ви, Ярослав Иванович.
Я думаю, що ужас. Пане
Ковальчук, холодом. Холодом. Да. Аллахвердиева.
За.
Васильченко.
Отрималось.
Воронько.
Воронько за.
Володина.
Володина за.
Герегин.
Герегин, да.
Дякую. Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Іванчук за.
Угу. Колісник Анна Сергіївна.
За.
Ковальов Олексій Іванович.
Утримався.
Так, Кулініч Олег Іванович.
За.
Леонов Олексій Олександрович.
Леонов за.
Ляшенко Анастасія Олексіївна.
За.
Марусяк Олег Романович.
За.
Мотовиловец Андрій Вікторович.
Да.
Ніколаєнко Андрій Іванович.
Да.
Петруняк Євген Васильович.
Да.
Дякую. Репіна. Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Дякую. Устенко. Южанин. Южаніна Ніна Петрівна. За. Так, дякую. Рішення прийнято. 24 за. Більше, ніж наш склад комітету, тому ми повертаємося до розгляду цього питання. Будь ласка, Заблоцький Мар'ян Богданович доповідає нам зміст законопроекту, чим він відрізняється від того, що було.
Дякую, пане голово. Пам'ятаєте, минулого на три рази ми прийняли рішення про те, що мінімальна сума податків на гектар, а саме ПДФО, фіксований податок, податок на прибуток, податок на землю, ЄСВ, не можуть складати виробників та фізичних осіб менше, ніж 1400 гривень на один гектар. У разі, якщо така різниця є менша, то доплачувалася різниця в місцевий бюджет. Після консультацій, як я вже казав, з народними депутатами, з громадськістю, було запропоновано, як компромісна редакція, трошки знизити цей поріг до 1200 з копійками на гектар. Нагадаю, що це 5% від нормативної оцінки, тому це цифра середня. Для кожної земельної ділянки вона буде своя. А друга – запровадити можливість і перехідний період для тих, хто реєструється як сімейні ферми,
щоб вони перші два роки це податкове навантаження складали на нулі і тільки поступово до 2025 року підростали. Що це дає? Це, власне, вирішення одного з основних критичних моментів, на які звертали увагу в цьому законопроєкті, це проблема одноосібників. Як ви розумієте, зараз на папері неможливо відрізнити, чи фізичної особи орендується земля тім, чи вона є дійсно одноосібником. Але в 2018 році були прийняті норми, які ввели поняття сімейної ферми. Фактично вся родина може зареєструватися в такий все ж таки доволі екзотичний спосіб, як сімейна ферма, але при цьому ФОПом реєструється тільки голова господарства, щоб не реєструвати велику кількість ФОПів, щоб не було додатково навантаження. І вони тоді будуть платити лише фіксований податок четвертої групи. Власне кажучи, це знімає, на нашу думку, проблему одноосібників в даному законопроєкті. Хоча хочу зазначити, оскільки були певні помилки преси, які публікували, що із 7 мільйонів землевласників одноосібників насправді дуже-дуже мало. За нашими оцінками, що офіційно зареєстрована оренда десь на 80% земельних ділянок, десь, можливо, на частину з них не платиться в повній мірі податки, і частина офіційно не зареєстрована. Власне, хотів би подякувати всім, окремо вам, пане Голово, за те, що дали фахівців, щоб допрацювати цей законопроект, виправити окремі помилки. Я думаю, що ми вийшли на кращу компромісну редакцію, яка може мати ще кращий рівень підтримки, ніж минулого разу. Дякую.
Дякую. Я дійсно не підтримував цей законопроект, і основним недоліком цього законопроекту, який неможливо було усунути з другого читання, було те, що він розповсюджується на найменших наших фермерів, навіть тих, хто фермерами, це не зареєстровані, але людей, які працюють своїми руками, і ну, не хотілося б на них ще в такий тяжкий час накладати тягар оподаткування, навіть зважаючи на те, що дійсно податки повинні сплатити всі. Тому цей недолік закону був доопрацьований, ми знайшли певний компроміс щодо так званих сімейних ферм. Прошу обговорювати. Ковальчук, будь ласка.
Шановні колеги, законопроект дійсно важливий, і ми його обговорювали з ініціаторами не один раз, ми його обговорювали з паном головою теж не один раз, ми мали різні точки зору, але в кінці дійшли до, мені здається, до того тексту законопроекту, який вже точно є кращим, ніж той був на початку. Законопроект дуже складний, тема складна. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що цей законопроект про встановлення правил, єдиних правил для всіх учасників ринку. Але хочу звернути вашу увагу, що учасники ринку не є в рівних умовах з різних точок зору, зокрема з двох точок зору. Перша точка, перший аспект – це те, що учасники ринку можуть бути маленьким дрібним фермером, це є 5, 6, 7, 10 гектарів, не тисяч. Середній – 2, 3, 5, 10 тисяч гектарів. Середньо-великі або великосередні і супервеликі компанії. Стартові позиції їхні вже не є рівними із різних причин. І це очевидно. Друга причина, найбільша така причина – це не тільки в обсягу земель, а й в доступі до ресурсів, до фінансування, до кредитування, в доступі до джерел фінансування для створення переробки, тому що у великих фермерських господарств є можливість переробляти свій первинний продукт, зерно, молоко, на подальші продукти і, власне, таким чином мати можливість оптимізувати ті видатки, витрати, які вони мають. Це нерівні умови. Ще одна нерівна умова – це якість землі і розташування конкретного фермерського господарства. На Рівненщині, звідки я є депутатом, у нас є землі хорошої середньої якості, є землі, які практично не придатні для сільського господарства, відповідно, витрати більші, дохід менший, ніж, наприклад, в інших частинах України. Враховуючи це, і ще один дуже важливий момент, що мажоритарні депутати, які сьогодні представляють всю Україну в Верховній Раді, мають комунікацію з фермерами всіх трьох типів, середні, великі і маленькі, і відповідно
мають відповідати за те, що голосують в Верховній Раді, створюючи ніби прозорі умови, але не зовсім рівні. До чого я це все веду? Я веду до того, що було правильно рішення прийнято про голосування сьогодні законопроекту за основу. Тобто ми будемо мати час для того, щоб попрацювати з ініціаторами. Я готовий долучитись, маю ряд зауважень і пропозицій, які я не буду сьогодні оголошувати, бо їх є досить багато і вони суттєві, до законопроекту. І хочу сказати про те, що ми будемо обов'язково вносити свої пропозиції у вигляді правок. Ми будемо комунікувати з мажоритарними депутатами, які питають у мене особисто, як у депутата, члена нашого комітету, а що буде з дрібними і середніми фермерами. Тому ми спробуємо врахувати інтереси, наскільки це можливо, всіх представників цієї сфери, для того, щоб в кінці отримати збалансований законопроект. Дякую ініціаторам, дякую всім за підтримку. Важливий законопроект, і на особистій зустрічі з президентом минулого тижня це питання піднімалося. І також я говорю про те, що в нас буде такий законопроект, непростий, але ми маємо зробити все для того, щоб він був проголосований в першому читанні, доопрацьований і все-таки прийнятий в цілому. Дякую.
Дякую. Галина Васильченко.
Дуже дякую, колеги. Найперше хочу нагадати, що минулого разу я була одна з тих, хто голосував проти цього законопроекту, бо ще тоді перед розглядом в комітеті спілкувалися з фермерами дрібними, середніми, одноосібними, зовсім-зовсім маленькими і суттєво більшими. І у всіх представників фермерських господарств були суттєві зауваження власне до цього законопроекту. Я їх озвучувала минулого разу. І ключове, про що я хочу нагадати зараз, так, насправді виглядає, наче деякі норми для одноосібників трошки покращили. Але я скажу цифру. Якщо зараз з гектару виходить земельний податок приблизно 140 гривень з гектару, то попередні варіанти пропонувалися 1500 гривень, а оцим таким спрощеним, покращеним варіантом, я би сказала, в лапках покращеним, пропонується 1200 гривень. Ще раз нагадаю, чому це загроза для одноосібників, для зовсім-зовсім малесеньких дрібних фермерів. Тому що вони всі вже про це заявили, і саме тому всі зараз дуже обговорюють цей законопроект. В тому числі вчора прем'єр на засіданні уряду зазначав про те, що цей законопроект будуть знімати з розгляду. Тому що цим законопроектом є величезна загроза от всіх цих зовсім дрібних просто вбити, і вони не зможуть працювати, оскільки будуть змушені через непосильний для них податковий тягар просто продавати цю землю. Вони це розцінюють як один з елементів тиску на них, власне, через податкову систему, аби вони через таке важке податкове навантаження, або вони змушені були свою сільськогосподарську землю продавати. Я спілкувалася, зокрема, з паном Мар'яном, який є основним автором цього законопроекту. Він знає мою позицію, однієї з таких пропозицій, яка б, можливо, десь трохи згладила ситуацію і зробила цей законопроект більш кращим, власне, для дрібних. Є момент, що от в законопроекті вказується обов'язкове, додаткове, умовно назвемо, податкове навантаження для площі від одного гектара. Якщо збільшити це, наприклад, до межі якоїсь 10-15, то ми, власне, тоді буде досягнута мета цього законопроекту і вивести з тіні тих, то, власне, ховається, не платить, але і тим самим оцих зовсім дрібним залишить рівень оподаткування на такому ж рівні, як, власне, є зараз. І це, на мою думку, було б збалансовано. Я сьогодні теж, звісно, не буду підтримувати, оскільки таких речей там зараз немає, і я вважаю це послаблення, майже не послабленням. Але так, якщо буде прийнятий і розглянутий в сесійній залі, прийнятий в першому читанні, то відповідні правки буду подавати. А вас, колег, теж прошу задуматися над такою пропозицією альтернативною, оскільки розумію, що, напевно, і в інших колег з комітету є певні застереження до цього резонансного законопроекту. Дякую.
Олег Іванович.
Можна прокоментувати?
Дайте, я буду давати, я бачу, хто руку піднімає. Олег Іванович Кузьміч, будь ласка.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, декілька тез з приводу
взагалі ситуація навколо цього законопроекту, навколо статутної редакції бачити. Ще раз хотів би наголосити, що даний законопроект – це не новий податок. Він більше про справедливість. Не може бути так, що, наприклад, в одному селі одне підприємство офіційно користує одне землю. Офіційно працевлаштували людей на білій заробітній платі, які сплачують політику ДТО всі країни і ЄСВ. Це робить, а інші підприємства, наприклад, цього або взагалі не робить, або робить там на половину чи на 30%. Тому справедливість повинна бути, в тому числі і в аграрному секторі. Хочу подякувати всім, хто долучився до остаточної редакції, яку ми сьогодні розглядаємо, вам, пане голову, за розуміння, за підтримку дійсно цих змін в аграрному секторі, в податках, тому що не може такого бути, що, знову ж таки, хтось платить, а хтось не платить. Повинні всі платити податки. Тому ми якраз зараз, я думаю, що абсолютно логічно розділили на дві частини, я б так назвав. Це великі і середні, яким запропонували такі більш адаптовані умови. Перший рік – це 3% від нормати до резолюції. Другий рік – 3,5%, третій рік – відповідно 4%. І четвертий рік 4,5% оперативно рушової оцінки. Як правило, зараз десь таке середнє податкове навантаження, хто працює в білу, 2,5 тисячі гривень на рік. Тому 4,5% це десь умовно 1250-1300 гривень, це абсолютно посильно для підприємства, яке орендує там 2-3 і більше тарифів. Що стосується невеликих підприємств чи так званих одноосібників, як ми їх називаємо, абсолютно нормальна запропонована їм модель. 2 роки адаптації, тобто вони працюють на спрощеній системі, тільки по спрощеному податку, спрощені платежі по ЄСВ. Ці 2 роки до них не стосовуються мінімальне податкове навантаження. Тобто 0 і 0. 2 роки абсолютно нічого вони не сплачують додатково. І третій рік ми запропонували з колегами, тобто, якщо це буде 2%, то потрібно усилитися. Ну, це десь в середньому, там, я не знаю, 350-450 гривень, в залежності від нормативки по області. Підйомне свідчення, я думаю, що так, тому що уявіть собі, це просто, чи ви задоволені, що пенсіонер, який нам офіційно віддав землю в оренду в Полтавській області, він отримує дохід з 1 гектара десь в районі 5-6 тисяч гривень. І цей пенсіонер зможе і робить це кожного року і сплачує 18% ПДФО. Це до 1000 гривень. Якщо у нас говорить, пенсіонер може собі це дозволити, а дрібний фермер цього не може собі дозволити. І то ми ставимо підборік значно нижче. Ми стимулюємо таким чином реєструватися у сімейній правді, чи інші якусь форму, більш спрощені. Таким чином зробимо цих сімейних ферм 120, яких у нас зараз є, тиждень і більше тисяч. І це буде якраз стимул для розвитку сільських територій, для розвитку тих же ж малого фермерства, і відповідно вони зможуть допомогу державну отримувати. Тому що будуть працівники, будуть працювати в ній. Тому я думаю, що абсолютно нормальна, збалансована редакція. Зрозуміло, що є питання, їх треба обговорювати, тому що це така складна тема. Але, колеги, податки треба платити. Треба це розділити на інших, середніх і менших, що у вас вони зробили в цьому законопроєкті. Тому прошу всіх підтримати. І таким чином ми покажемо, що ми дійсно мали таке, знаєте, правильне рішення і припинимо ці всі спекуляції навколо цього законопроекту, які абсолютно безпідставні і не мають ніякого відношення до цілі, до мети і до суті цього законопроекту. Дякую.
Андрій Іванович Ніколаєнко.
Колеги, я теж попереднє голосування через причини, які сьогодні озвучував Ромен Васильченко, утримався і підтримався. Але зараз фактично підтримую те, що озвучив щойно Олег, що дійсно багато речей було змінено, і питання фактично цієї пільгового періоду неоподаткування для сімейних ферм і необхідність стимулювання фактично в тому числі таким чином їх створення воно є нагальним, і це шлях, який в тому числі часто йде.
А нам треба скасовувати це рішення, чи не треба? Скасовувати не треба це рішення? Просто нове я ставлю на голосування, і все. Да?
Я погоджуюсь з тезою про те, що...
Скасовувати не треба. А де, дайте мені.
З нового виглядання буде дуже багато, але якщо перекласти на реальну ситуацію на місцях, то ті території, які стикаються з тим, що буває...
Так не треба, там нічого не показано.
Вони фактично мають величезні проблеми з бюджетом. Як колишній керівник області, я можу це підтвердити, в цих районах завжди проблема. І це фермери, вони з одного боку добре, але якщо... Це фермер не дуже відповідальний, то це ще гірше, ніж великий холдинг не відповідальний. Там ти тут розумієш, як можна на них тиснути, щоб вони розуміли, що території допомагає. Тому я вважаю, що податки мають сплачувати, та треба точно буде його допрацьовувати, але я думаю, що він достатньо покращиться для того, щоб я його підтримав. Дякую.
Дякую. Олексій Ковальов.
Шановні колеги, я буду голосувати проти цього законопроекту, оскільки вчора я отримав мої грошові нормативи витягти технічну документацію про грошову оцінку земельної ділянки. Одна грошова оцінка була стосовно рілля зрошення, інша була стосовно рілля багат. Так хочу зазначити, що для початку ухвалення цього законопроекту, тобто голосування його в комітеті, спочатку потрібно провести коректну нормативну грошову оцінку земельних ділянок території України, що вони проведені некоректно. Якщо люди будуть її проводити самостійно, це кожен кадастровий номер, кожна земельна ділянка, вона коштує приблизно 3-4 тисячі гривень. Плюс півроку приблизно її на дозвіл або на затвердження. Я хочу зазначити, що нормативна грошова оцінка стосовно рілля зрошення фактично одинакова, що рілля багата. Хоча ми, наприклад, дві земельні ділянки, конкретний приклад є. 4 гектар ми отримуємо 12 тонн ріпаку, із 11 гектар ми отримуємо 12 тонн ріпаку, а поставлене податкове зобов'язання там більше, там менше. Тому вважаю, все ж таки потрібно коригувати і саме в законопроекті визначати чітко, по яким буде угіддям і як буде податковуватись конкретна земельна ділянка. Також стосовно, що буде з суборендою, між, наприклад, якщо юридична особа одна передала іншій юридичній особі суборенду до мене біля. Вона повинна сплачувати ПДВ. Чи ПДВ буде застосовуватись при мінусуванні поставлених податкових зобов'язань, чи не буде? І таких питань у мене досить багато. Що ми будемо робити з розійними землями, з засоленими землями, оскільки в мене на Херсонщині це дуже велика проблема. І ми в цьому законопроєкті і в допрацьованому ми не бачимо відповіді на ці питання. Що ми будемо робити, якщо орендодавцем буде виступати все ж таки юридична особа і так далі? Скажіть, будь ласка, а чи не краще побороти з тіньовим ринком землі, саме як щодо здачі в оренду, суборенду, не сплати земельного податку, передати просто функції, державні функції, які зараз держгеокадастрі на місця, і пусть органи місцевого самоврядування самі борються з цією проблемою. І вони зможуть її вирішити саме на місцевому рівні. Оскільки зараз вони так, що у них немає повноважень. Тому давайте просто їм даємо повноваження, а цей законопроект все ж таки відправлено на доопрацювання, і внесемо його вже восени в зал, і тоді можна щось поправляти. Але на даний час у мене дуже багато критичних зауважень, особливо стосовно некоректної нормативної грошової оцінки, оскільки вона буде підставою для нарахування поставлено податкову зобов'язання.
Дякую. Андрій Володимирович, у вас такий вид з вікна, що ми б вас вмикали б вас на кожне питання, щоб ви на великому екрані показали нам ще цей вид. Будь ласка.
Дякую. Шановний пане голово, я от кратенько буквально дуже уважно слухав всіх виступаючих і, в принципі, всі по-своєму праві. Але, шановні колеги, ми сьогодні обговорюємо питання детінізації. Виведення стіни – це переведення в легальне поле. Ніколи не буде однозначно. Всі ті, хто зараз в тіні, знайдуть 150 різних причин. Кадастровий номер неправильний, грошова оцінка в якомусь районі неправильна. Ми робимо з вами політичну річ. Ми виводимо, заставляємо працювати в білу. Потім, абсолютно правильно, всі наші члени колеги комітету говорять, що да, що не можна зупинятися, а треба допрацьовувати. Те, що говорить наш товариш з Херсона, дуже-дуже багато ще попереду роботи. Це тільки перший крок, тому я прошу дуже всіх підтримати детінізацію аграрного сектору. Це сама основна галузь нашої країни. Дякую.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Можна ще потім на питання?
Да, я вам потім дам, щоб ви відреагували на все.
По-перше, я насправді дякую авторам, що все-таки, незважаючи на складність цього законопроекту, вирішили допрацювати і зараз винести на повторний розгляд. Тому що і ті коефіцієнти, які зменшені, це ті звернення, якраз і які я надавала, і пасовища, які ми тоді обговорювали, вони не були врегульовані, і сімейні фермерські господарства. Єдине, чого не вистачає. Абсолютно в регіонах не знають, як працює система реєстрації сімейних фермерських господарств. Тому я вчора повернулася, пане Олег, з вашого округу, абсолютно говорю з людьми, вони не розуміють, що це. І оця інформація, яка запущена в засобах масової інформації вчора, що люди тепер будуть платити з кожного паю по 6 тисяч, вона сьогодні просто обриває телефон, дзвінки з усіх усюд. І мої колеги по фракції говорять, що це ви там придумали таке? Як ви можете такі розглядати? Ви розумієте, от знову ж таки, я як людина, яка працює в профільному комітеті і розумію, наскільки складне питання і треба його вирішувати вже давно, і тільки що. Я не бачу, де Олексій, ось ви є, правда, хотіла вам просто пояснити, що в минулому скликанні ми хотіли цю пільгу, що давати її чи ні по податку на землю, що стосується в тому числі пенсіонерів, передати на місця. Так ви знаєте, що як вияснилось, якраз там голова сільської ради, голова ОТГ, його родичі, це якраз є серед тих осіб, які здають нелегально цю оренду. І вони ніколи не підуть самі проти себе. Тому питання треба справді вирішувати на центрального рівня. Але, пане Олег і Мар'ян, послухайте, недостатньо інформації щодо справедливості цього закону. Ми маємо, я більше застерігаю вас до винесення в зал, якось його широко обговорити серед людей. Тому що вчорашній обвал саме інформаційно забули всіх людей, що це зараз їм треба віддати 6 тисяч. І ви говорите, що у вашому регіоні отримують по 5-6 тисяч гектару. Так, вибачте, мені вчора телефонували ті, які за весь свій пай отримують 8 тисяч після утримання ПДФО. Вони не розуміють, хто буде платити тепер цей податок. Вони вважають, що вони тепер 6 тисяч ще мають доплатити, і в них залишиться на руках 2 тисячі. Що ви робите? Так от, і для мене ключовим є, що в нас немає досі інформації щодо всіх користувачів, власників земельних ділянок. Таким, щоб ми показали суспільству, що ми, як професіонали, зараз говоримо, що вийде з тіні отака-то кількість суб'єктів, і це дасть місцеві бюджети, додатково такі кошти. Тобто, відсутність саме такої інформації, вона зараз стримує дуже багатьох. Я дякую.
Дякую. Ярослав Іванович, це у вас нова зачіска, чи... Так.
Да,
вітаю з новою зачіскою.
Дякую. Це дуже приємно. Шановні колеги, я практично повністю погоджуюсь з тим зауваженням, які були до цього законопроекту, але хочу просто нам повернути до того, за що ми сьогодні, наскільки я розумію, цього голосуємо. Ми сьогодні голосуємо за те, щоб покращити в будь-якому разі цей законопроект. Тому що, якщо це рішення не буде підтримано, наскільки я розумію, то залишиться старе рішення, це по законопроекту 3131, до якого ми всі бачили, скільки у нас зауважень від, і справедливих, і відверто несправедливих, тому що було теж багато маніпуляцій. Тому, я думаю, що дискусію ми продовжимо під час розгляду в пленарному залі, і в кожній фракції буде там своя позиція. Я, до речі, поки що не знаю позицію фракції «Голос» щодо питання. Ви бачите, що у нас навіть з пані Галиною різні думки. Але сьогодні, я так розумію, що і ті, хто підтримує
законопроект і опоненти, нам потрібно підтримати в будь-якому разі це рішення, тому що ну, ми покращуємо законопроект. А якщо ми його не підтримуємо, ми залишаємо минулу редакцію. Тому сьогодні от, саме за це голосування я точно буду голосувати за.
Дякую. Хто ще хоче?
Ковальов.
Давайте Ковальов, Кулініч.
Питання до Мар'яна. Чому саме не 100% цього податку буде йти до органів місцевого рятування, а на світу нікого тільки 60%? Якщо ми вболіваємо саме за органи місцевого самоврядування, то ми ж повинні все ж таки повністю податок перенаправити саме в органи місцевого самоврядування, сільську місцевість. Дякую.
Мар'ян Богданович.
Дякую. 100% ми в залежності від суб'єкта господарювання просимо доплачувати різні податки. Так як всі суб'єкти господарювання, вони є на єдиному податку четвертої групи, 100% якого йде в бюджет села, то відповідно доплата буде йти 100% в бюджет села. Крім того, пане Кулі, ви правильно зважили стосовно того, що це не один єдиний захід. Крім цього, є законопроект 2194, який ми всі підтримували. Я там основний автор. Ми передаємо всі землі, державні землі у розпорядження територіальних громад. Цей законопроект вже прийнято певно в першому читанні. І частина повноважень по контролю за землями також на рівень громади. Сподіваюся, що цей законопроект буде прийнятий вже ранньою осінню. Ми це питання нарешті закрили. Хочу зазначити, що справедливо підняли питання нормативно-грошової оцінки якості в цілому по країні. Дійсно, вона найбільш гостра на півдні України. Вона потребує покращення, але хочу також зауважити, що той рівень мінімального податку, який ми просимо сплачувати, він є доволі низький насправді. Адже якщо ми говоримо про структуру агровиробництва, то майже вся земля вона орендується. Майже вся. Якщо цікавить, якщо ми обговорювали ці цифри з асоціаціями, то можемо сказати, що малі фермери мене насправді просили поставити податкове навантаження на гектар не менше ніж 4 тисячі гривень. Всеукраїнська аграрна рада просила 3 тисячі гривень. Ми зупинилися лише на 1200. Чому? Тому що переважно малі та середні фермери, вони мають набагато частіше тваринництво на особовиробництві. І ті наймані робочі місця, які вони створюють, вони зараховуються саме у те сільськогосподарське товариство, яке орендує землю. Це, власне, як виявилось, по агрохолдингу менше податкового навантаження на гектар. Окремою проблемою були, це не маленькі, це зовсім-зовсім мікровиробники. У них інша система, вони знаходяться поза системою, як такою. Але дійсно ми придумали модель, що ми розвинемо той інструмент, який запровадили у 2018 році щодо реєстрації сімейних ферм. Щодо інформаційної кампанії, я погоджуюсь з вами, пані Ніно, що цим варто займатися. Повірте, я цим займаюся останні 3 дні. До речі, це також одразу відповідь на питання пані Галини. Пані Галина, наприклад, казала, що зараз одноосібники платять лише 140 гривень на гектар. Ну, це дійсно виріска із статті цієї дочевелі. Я не знаю, звідки ця цифра. У нас земельний податок складає 1% нормативно-грошової оцінки. Стільки ж складає майже і фіксований податок з гектара, тобто це 300 гривень. Плюс, звичайно, що будь-які інші особи, які хоч якось працюють, наприклад, якщо фопти, він сплачує ЄСВ, мають сплачувати вони ПДФО з тої продукції, що роблять. Тобто це просто не відповідає дійсності. До речі, що цікаво, я хотів би зв'язався з журналістом, який писав статтю. Він там написав таку цікаву цифру – 4,7 мільйона одноосібників. Мені було дуже цікаво, звідки. Скинув мені звіт Держгеокадастру, в якому пише, що зареєстрованих договорів 4,7 мільйона. Тобто офіційно підписаних із 7 мільйонів землевласників. Тобто виявилося, що він, по-перше, невірно прочитав. Він прочитав, як 4,7 мільйона не зареєстровані. Далі він зробив припущення, що всі решти – це, напевно, одноосібники. Ну, насправді це теж не так. По-перше, Держгеокадастр не реєструє договори з 2013 року, не повна інформація. По-друге, є тіньова оренда, по-третє, людина емігрувала. Тобто, у нас дійсно є клас одноосібників, на який це фокусується. Але, на мою думку, це лише близько або менше 1% від загальної площі, що обробляється. Все решту знаходиться в оренді, до речі, приблизно 70-80% знаходиться в оренді малих та середніх фермерів, які навпаки просили більше податкового навантаження.
І знову ж таки хочу наголосити, що всі аграрні асоціації, це український конгрес тих же фермерів, це Українська аграрна рада, всі інші аграрні асоціації просять прийняти цей законопроект. Немає в аграрної асоціації насправді тільки тіньовиків. Ну не може бути асоціації місцевих князьків, які впливати хотіли на місцевий бюджет, і туди нічого не платити. Звичайно, що таке не підтримується. І тому асоціація міст і Всеукраїнська асоціація громад теж підтримує цей законопроект. Ну ще раз дякую всім, хто долучився в розробку. Прошу підтримати. А, і стосовно позиції прем'єра, ми розмовляли з паном прем'єр-міністром, він зауважив, що просто очікує допрацювання даного законопроекту, але я вже далі залишу пана прем'єру можливість висловити стосовно вже допрацьованої версії законопроекту, але я так з попередніх розмовах відчуваю, що підтримка буде. Дякую.
Дякую. Олександр Ковальчук.
Да, дякую, пане голово. Я ж хотів відреагувати на репліку колеги про відсутність розуміння того, як потрібно реєструвати сімейне фермерське господарство. Там невеличка ремарка, я не знаю, звідки така інформація, хто дійсно телефонує і питає. Відповіді у місцевого самоврядування є, нотаріуси, юристи знають, як це зробити. Для того, щоб зрозуміти, які потрібно зробити перші кроки, достатньо зайти на Google, набрати реєстрацію сімейного фермерського господарства. Є декілька конкретних прикладів, як це зробити крок за кроком. Вказані статті законодавства, листи з Мін'юсту, тлумачення і роз'яснення. Тобто, якщо в когось будуть якісь окремі проблеми, звичайно, люди можуть звертатись до своїх мажоритарників, народних депутатів за підтримкою допомогою, якщо виникають проблеми з реєстрацією. І нехай реєструються, тільки треба прикласти зусиль, пошукати інформацію. І ще один дуже важливий момент, я погоджуюсь з колегами про те, що нормативна грошова оцінка не є досконалим інструментом для визначення реальної вартості або можливості земельної ділянки забезпечити той чи інший рівень доходу. Ще раз повертаюся до попередньої тези про те, що нам варто рекомендувати або спілкувати з аграрним комітетом, оскільки вважаю, що це не є до кінця нашою компетенцією, компетенцією нашого комітету, все ж таки визначити класність земельних угідь, їх якість, врахувати бонітет, природні умови, якість самого ґрунту, кількість опадів для того, щоб доістину встановити справедливість, щоб бідні поліські землі не були прирівнені до більш кращих земель в інших частинах України. Тому що цим ми створюємо нерівні умови не тільки для маленьких підприємців і фермерських господарств, або там чорних, яких називають, і ще не платять податки взагалі, а й для великої кількості фермерських господарств середнього розміру, які знаходяться, так сталося, в географічних умовах на землях більш бідних. Тому ми можемо використати досвід країн Європейського Союзу, де землі розбиті на 6 різних класів, від піску до якихось там суперчорноземів, і вже в такому варіанті переглянути і більш детально вдосконалити наші підходи до оподаткування. Це змінить підхід або відношення до цього законопроекту величезній кількості людей, народних депутатів, місцевої влади, але для цього треба буде ще працювати, ну, не між першим і другим читанням цьому законопроекті, а в перспективі. Ну, це має бути нашою спільною з вами відповідальністю. Дякую.
Дякую, Олег Іванович.
Дякую, пане голово. Хотів би відреагувати на ті тези, що пані Ніна Кукова сказала. Я дійсно перевірив, і це так і є, якщо людина отримує такі кошти пенсіонера, що це залежить від тих відсотків, які є в угоді. Якщо, наприклад, договір між орендарем і орендодавцем стоїть 13%, наприклад, чи 12, чи 14, навіть є більше ніж нормативна грошова оцінка, то відповідно і суми виплат вони значні. І коли людина отримує дохід на руки з одного гектара, це дійсно так, 5 тисяч, то 18% кредитового – це 1000 гривень. Тому пенсіонер може собі дозволити, а перевірити це дисперсується. Друге, я погоджуюсь з колегами, що стосовно нормативки, я дійсно працюю за таке скликання на області, це дійсно проблема. Тому що вона несправедлива, її треба переглядати. В багатьох регіонах вона зроблена невірно, неправильно, але це можна робити паралельно рухатись, тому що це якби і пов'язані, і в тому числі і в той же час це різні речі. Тому що податки – це одне, нормативка – це інше, але ми повинні до цього долучитися, і тут є проблема, я погоджуюся.
Стосовно цих інформаційних атак, ну, зрозуміло, що це робить, мабуть, невигідна така ситуація, яка зараз. А у нас сталося так, що навіщо реєструватися в СВГ, якщо можна просто не подивитися? Навіщо реєструвати сімейну карту, просто гектарів, коли можна і так працювати в чорну і абсолютно не мати ніякого додаткового навантаження? Я впевнений, що кожна сільський голова чи голова ОКР відстає цю проблему в Росії. От і на Полтавщині, в тому числі, вони підтримують цей законопроект. Тому що це додаткові кошти. Якщо порахувати, то зарізнено це. Це до 14 мільярдів по року додаткових коштів. Фіксованість – це 100% місцевий податок, який йде на місця. Ну а 60% ПДФО – це місцевий бюджет, 60% – це така формула. Тут поки що нічого зараз не зробили. Але все рівно це величезні кошти для місцевих бюджетів. Тому працювати треба до другого читання і роз'яснення роботи, я повинен. Може, якийсь час втрачено з точки зору пояснення і колегами результатами на місцях взагалі інформаційно погоджуєшся, коли прем'єр, можливо, не розібрався, що вона сказав, цей законопроект не зовсім відповідає вимогам середині. Але я думаю, він говорив, я сам дуже з ним спілкувався про літацію впевнений, що він змінить свою думку. Коли ми сьогодні підтримаємо абсолютно нормальну м'яку редакцію, яка влаштує всіх і дрібних, і середніх людей. Тому голосуємо за основу. Дякую, колеги, за співпрацю.
Дякую. Все? Більше ніхто не хоче? Ні. Давайте Ковальов і будемо завершувати вже.
Ну, хочу зазначити все ж таки, що на роботу грошова оцінка є база оподаткування, від якого вже нараховується податок. Тому це є взаємопов'язані речі, і все ж таки спершу потрібно провести нормальну нормативно-грошову оцінку, а потім вже нараховувати ці податки. Тому вважаю, все ж таки, я не буду це підтримувати в даній редакції, а стосовно можливо наступного, то можливо це і підтримати. Але хочу зазначити, все ж таки, давайте приймемо рішення, що 100% від цього податку буде йти до місцевого бюджету. Оскільки фактично ми можемо створити негативні наслідки, беручи у малих підприємств грошові кошти цього податку, перекладаючи до великих агровиробників шляхом їх підтримки безпосередньо. Тільки якщо ми 100% надамо все ж таки місцевий бюджет, тоді я думаю, що ні у кого не буде питань стосовно справедливості розподілення саме державних коштів.
Ну, наскільки я розумію, розподіл цього податку, він прив'язується до розподілу ПДФО, який також розподіляється в такій пропорції.
Я розумію, але все ж таки це неправильно, і ми, на мою думку, це неправильно. Тому все ж таки я пропонував би 100% надавати з організацією самоврядування.
Хорошо, дякую. Отже, якщо завершуємо наше обговорення, я ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на проекти законів України 31, 31, 31-1. Відповідно, перше, відповідно до статті 44 Закону України про Комітети Верховної Ради України переглянути рішення, прийняте 3 червня 2020 року щодо законопроектів 31-31 та 31-31-1. Друге, підтримати редакцію підготовленого законопроекту, доручити народним депутатам України, членам комітету, оформити в установленому порядку, зареєструвати цей проект як проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Третє, внести на розгляд Верховної Ради України підготовленої комітеті проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням вимог частини 2 статті 110 Регламенту Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу. Доповідачем визначити Гетманцева. Переходимо до голосування. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
За.
Дякую. Абрамович.
За.
Дякую. Ковальчук.
Ковальчук за.
Дякую. Холодов. Лахвердієва Ірина Валерійовна.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. А, нема, вибач, да. Васильченко Галина Іванівна.
Утримали.
Варенько.
Варенько за.
Володіна Дар'я Артемівна.
Володіна за.
Герега Олександр Володимирович.
Герега за.
Дякую. Горвард Роберт Іванович.
За.
Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Дякую. Заблоцький Валерій Богданович.
За.
Іванчук Андрій Володимирович.
Я, пане голову, врахував вашу критику, тому без відео.
Ні, без відео у нас не можна, у нас тільки з відео, будь ласка. Це ж не критика, це ж навпаки, я захоплююсь видом таким прекрасним. У мене, бачите, я в підвалі взагалі знаходжуся. Дякую. Колісник Анна Сергіївна. Ковальов Олексій Іванович.
Однозначно проти.
Проти. Кулініч Олег Іванович.
За.
Леонов Олексій Олександрович.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна.
Ляшенко проти.
Проти. Марусяк Олег Романович.
За.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович.
За.
Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Рєпіної нема?
За.
За. Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Дякую. Устенко.
Устенко за.
Южаніна Ніна Петрівна. Ніна Петрівна. За. Дякую, рішення прийнято. Скільки? 24 за, 2 проти, 1 утримався. Рішення прийнято. Всім дякую за роботу сьогодні. У нас більше нема питань порядку денного, вичерпали їх. Так, да, будь ласка, які питання є?
Я хочу напомнити, що ми на прошлому комітеті планували визвати Муратова і підготувати питання. Це підтверджується інформація?
Да, ми ж, це ж було вам доручення, Андрій Іванович, підготувати виступ на комітеті Муратова, виконуючи обов'язки голови митної служби. Ну, виходить, що організація була за вами. Що для цього потрібно? Викликати людину, потрібно... Ну, що, які вам треба ресурси секретаріату, ми вам не дамо все. Але, ну, організація – це ж питання результату. Тому, будь ласка, якщо ви готові...
Я все зробив, Данило Олександрович.
Все зробили? Ну, але тим не менш, його нема у нас зараз на комітеті. Ви ж його не викликали? Тому наступного разу, будь ласка, якщо ви готові... Дивіться, я можу це зробити своїм підписом, і ви можете зробити своїм підписом, а секретаріат не може цього взагалі зробити, бо він не уповноважений запрошувати такого рівня посадовців. Тому, якщо ви готові, наступного разу, будь ласка, давайте запросимо. Я не проти абсолютно, я навпаки за. Є ще питання якісь? Ніна Петрівна, будь ласка.
Скажіть, у нас більше засідання комітету на наступному тижні не буде, я так розумію.
Чому?
Ви плануєте, чи можна виїзд да. Не планували, виїзд не, чи буде, чи не буде, внесіть ясність.
Дивіться, у нас виїзним засіданням займається Ярослав Іванович і Андрій Володимирович. Ярослав Іванович. Ярослав Іванович нас десь покинув. Давайте ми з'ясуємо в нього, і я вам доповім. Добре, і Ніна Петрівна?
І друге питання. Нам з апарату Верховної Ради всім дали інформацію, що ми маємо з 20 липня написати заяви на відпустку. Ви вже заяву мою підписали. Тобто це означає, що в нас з 20 липня там ніяких додаткових зборів в комітеті, нічого ви не плануєте.
Ну, в комітеті точно не плануємо, але ви ж бачите, яке життя в нас мінливе. Ми можемо з вами і отримати позачергову сесію.
Після 20 числа.
Ну, це не точно.
Ну, все,
дякую. Засідання завершене.